5η 17 Οκτώβρη 2024 σήμερα είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και μαζί θα ταξιδέψουμε σήμερα. Θα κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι πίσω στο χρόνο και ταυτόχρονα θα γυρίσουμε τα ημερολόγια και σε γεγονότα που μπορεί να σας ακουστούν πολύ περίεργα, μπορεί να μην το έχετε ξανακούσει ποτέ στη ζωή σας ή ακόμα και να το έχετε φανταστεί, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό αυτό το συμβάν που θα σας μεταφέρουμε σήμερα, γυρίζοντας τα ημερολόγια ακριβώς 210 χρόνια πίσω. Να πάμε λοιπόν στο Λονδίνο, 17 Οκτώβρη του 1814. Στο κεντρικό Λονδίνο, στις δυτικές συνοικίες. Εκεί λοιπόν στεγάζεται μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής μπύρας, η εταιρεία New, έτσι ακριβώς είναι το όνομά της, βρίσκεται στην οδό Tottenham Court και έχει τεράστιες εγκαταστάσεις οι οποίες ουσιαστικά στεγάζουν τον ζήθο μέσα σε μεγάλες δεξαμενές ξύλινες όπου υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα μπύρας. Θα μου πείτε τώρα τι ετοιμάζεις, τι εκπομπή είναι αυτή, τώρα μας πεις πριν από 210 χρόνια πώς ήταν τα εργοστάσια παραγωγής μπύρας στο Λονδίνο. Όχι, για περιμένετε να ακούσετε, γιατί αυτό που συνέβη είναι πραγματικά σίγουρα από αυτό που δεν θα ξανασυμβεί ποτέ ξανά, λες όταν το ακούς, αλλά είναι και τόσο ακραίο αν το σκεφτεί ο ανθρώπινος νους που λες αποκλείεται. Δεν μπορεί, θα είναι μπαρούφα. Όπως λέμε, ξέρω εγώ, στις σημερινές ημέρες είναι κυτρινισμός του τύπου ή fake news κλπ. Γίνεται το εξής. Η κατασκευή των μεγάλων ξύλινων δεξαμενών, προφανώς μιλάμε για πριν από 210 χρόνια έτσι, ήθελε μια συντήρηση. Έλα μου ντε που οι ιδιοκτήτες εταιρείας δεν είχαν κάνει καθόλου συντήρηση, με αποτέλεσμα γύρω από την ξύλινη επένδυση υπήρχε ένα σιδερένιος δακτύλιος ο οποίος, ας το πούμε, κρατούσε το ξύλο σε μια συμπαγή έτσι εικόνα για να μην υπάρχουν διαρροές. Αρχίζει λοιπόν αυτός ο σιδερένιος δακτύλιος, έχει αρχίσει και λασκάρει και δημιουργεί μια ρογμή πάνω στο κομμάτι όπου αποθηκευόταν ουσιαστικά η μπύρα. Αυτόν τον τεράστιο ξύλινο χώρο, ας το πούμε ξύλινη δεξαμενή. Είχε πολλές τέτοιες δεξαμενές το εργοστάσιο. Ο σιδερένιος δακτύλιος αρχίζει και υποχωρεί από την πίεση, μιας και ήδη η ρογμή βγάζει από μέσα στο συγκεκριμένο αυτό, ας το πούμε βαρέλι, δεξαμενή, υπήρχαν 610.000 λίτρα μπύρας. Και καταλαβαίνετε τώρα, όταν αρχίζει και διαφέρεται μία τρύπα και προσπαθεί να βγει από μέσα όλο το υγρό, όλη η μπύρα, πόσο μεγάλη ένταση και πίεση παρατηρείται και δημιουργείται πάνω στο βαρέλι, πάνω στη δεξαμενή. Αρχίζει λοιπόν και βγαίνει με ορμή η μπύρα και σε λίγο φεύγει ο δακτύλιος, γίνονται κομμάτια όλα τα ξύλα της κατασκευής της δεξαμενής και 610.000 λίτρα μπύρας αρχίζουν να φεύγουν με μανιώδη πορεία στους δρόμους του Λονδίνου. Τι ωραία θα πείτε εσείς, και ωραία να πάει ο κόσμος με ένα ποτηράκι να πάρει λίγο μπύρα να πιει στο τζαμπέ. Έλα μου ντε ότι τα γεγονότα δεν είναι έτσι όπως τα περιγράφουμε, αλλά έχουν δραματική εξέλιξη. Γιατί το ένα βαρέλι, η μία δεξαμενή, ας την πω δεξαμενή γιατί ήταν τεράστια αυτά τα βαρέλια έτσι, παρασέρνει το άλλο και γίνεται μία συνολική έκρηξη όλων των αποθηκευμένων ποσοτήτων μπύρας, οι οποίες φεύγουν με τρομερή ορμή στους δρόμους του Λονδίνου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι. Και θα τα δούμε τα περιστατικά από την αποκαλούμενη ζυθοπλημμύρα του Λονδίνου του 1814, αναλυτικά σε λίγο. Να πούμε ότι έχουμε επενδύσει στο κομμάτι της παραγωγής της εκπομπής με τραγούδια που είναι σχετικά με την πύρα. Προφανώς και δεν έχουμε βρει τραγούδια που είναι σχετικά με εκείνη την εποχή, με το 1810. Έτσι. Αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Jesse Stewart που λέγεται Cold Beer Και είναι αυτό με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη που θα βάλουμε τώρα για να μπορέσουμε να μπούμε μετά στη συνέχεια της δραματικής πράγματι ιστορίας. Λοιπόν, αυτή είναι μια φοβερή ηχογράφηση. Ο Jesse Stewart κάθεται σε έναν κήπο μαζί με φίλους, συγγενείς κλπ. Έχει πιάσει την κιθάρα και πραγματικά μόνος του ουσιαστικά χτυπιέται και τραγουδάει αυτό το οποίο ακούσαμε τώρα για την παγωμένη μπύρα. Εμείς όμως είμαστε στο 1814. Είμαστε στο Λονδίνο, στο κεντρικό Λονδίνο, στην δυτική όχθη, στο τέρμα, στο δυτικό μέρος του κεντρικού Λονδίνου. Εκεί λοιπόν υπάρχει η μεγάλη εταιρεία παραγωγής ζήθου Μέου, η οποία έχει μια 50ετή πορεία, έχει ξεκινήσει την πορεία της το 1764, είμαστε στο 1814, ακριβώς 50 χρόνια ζωής, και είναι μια εταιρεία η οποία μέσα από την όλη διαδικασία παραγωγής της μπύρας έχει και αρκετές οικογένειες της περιοχής εκεί τριγύρω που δουλεύουν και εργάζονται. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ιστορία αυτή, η οποία ακούγεται σαν αστεία, σαν χιουμοριστική, έχει πάρα πολύ δυνατά σημεία σκληρά και θα τα δούμε στην πορεία. Γίνεται λοιπόν η έκρηξη σε ένα καζάνι, ξύλινο καζάνι, μια δεξαμενή μπύρας η οποία περιέχει 610.000 λίτρα μπύρας. Γιατί δεν είχε γίνει καθόλου συντήρηση στο κομμάτι αυτό της δεξαμενής, σπάει ένα σιδερένιος δακτύλιος, δημιουργείται μια ρογμή και αρχίζει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να τρέχει με τρομερή ταχύτητα να βγαίνει το υγρό που περιείχε μέσα η δεξαμενή, η μπύρα δηλαδή, σπάει το βαρέλι και γίνεται μια τεράστια έκρηξη. Η έκρηξη αυτή δεν είναι απλή, γιατί προκαλεί μαζί με την απελευθέρωση της μπύρας που απελευθερώνεται με μεγάλη ορμή νέα προβλήματα μέσα στο εργοστάσιο. Καταραίει από την πίεση ο τείχος του εργοστασίου. Σπάνε οι διπλανές δεξαμενές με αποτέλεσμα η μία δεξαμενή των 610.000 λίτρων να συμπαρασύρει στο διάβα της και άλλες δεξαμενές συνολικά με ποσότητα 1.500 λίτρων μπύρας, η οποία βγαίνει με τρομερή ορμή, ξεχύνεται στο δρόμο. Εκεί είναι μια φτωχογειτονιά όπου κατοικούν άπορες οικογένειες. Φαντάζεστε στο 1810 συνθήκες τώρα για το πώς ήταν φτιαγμένα υποτυπωδώς τα σπίτια. Εκεί που έμεναν, εκεί που κοιμόντουσαν το βράδυ οι άνθρωποι, σε αυτή την πολύ φτωχή γειτονιά. Πέρα από την κατεδάφιση του κεντρικού τείχου της ζυθοποιίας, καταραίει και ο τείχος μιας διπλανής pub, όπου εκεί εγκλωβίζεται μια νεαρή σερβιτόρα. Και όταν λέμε νεαρή, για να δείτε και τις συνθήκες έτσι που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο, η νεαρή αυτή, εργαζόμενη, ήταν 14 ετών, η οποία εγκλωβίζεται μέσα στην pub, πλημμυρίζουν όλα τα υπόγεια των σπιτιών, των υποτυπωδώς φτιαγμένων και κατασκευασμένων σπιτιών, και υπάρχει η εξής εικόνα. Ένα τσουνάμι μπύρας στους δρόμους του δυτικού άκρου του κεντρικού Λονδίνου. Ο κόσμος να τρέχει, μην γνωρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει, πανικόβλητος από τις μεγάλες εκρήξεις κατά πρώτον, και κατά δεύτερον βλέποντας τη μεγάλη ορμή του υγρού το οποίο έρχεται κατά πάνω τους. Προσπαθούν από κάπου να πιαστούν, από κάπου να σωθούν, από κάπου να μην τους συμπαρασύρει η ορμή της μπύρας. Άλλοι έχουν βγει με κουβάδες, έχοντας μυρίσει έτσι και έχοντας δει ότι πρόκειται περί μπύρας, και προσπαθούν να μαζέψουν την μπύρα για να έχουν να πίνουν. Δείτε τώρα έτσι, κάντε την εικόνα μπροστά σας έτσι. Συνολικά παρασύρονται εκείνη την ημέρα από το ορμητικό ποτάμι μπύρας 8 άνθρωποι και πεθαίνουν. Ανάμεσά τους είναι 3 παιδιά, είναι η κοπέλα που είπαμε, η 14χρονη που εργάζεται στην pub, χάνει και αυτή τη ζωή της, και 4 ενήλικες. Και την επόμενη μέρα πεθαίνει από τοξική δηλητηρίαση, από τις αναθυμιάσεις σε τόσο μεγάλη ένταση της μπύρας, άλλος ένας άνθρωπος. Να πούμε ότι η μπύρα αυτή, έτσι για να δώσουμε και ένα στίγμα, είναι η λεγόμενη μαύρη μπύρα τύπου Guinness, για να καταλάβετε περίπου. Αυτή η πικρή μπύρα, τέλος πάντων, που πίνουν οι Εγγλέζοι και οι Ιρλανδοί. Αυτή είναι η μπύρα που φτιάχνεται και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Μέου. Τώρα, οι Essential Cut μας ερμηνεύουν το τραγούδι «In heaven there is no beer», στον παράδεισο δεν υπάρχει μπύρα. Πάμε!
Drinking our beer.
Είμαστε στην οδό Tottenham Court και Oxford, στο δυτικό άκρο του κεντρικού Λονδίνου. 17 Οκτωβρίου 1814. Εδώ και 50 χρόνια στεγάζεται εκεί ακριβώς, στη γωνία των οδών Tottenham Court και Oxford, η ζυθοποιία Μέου, Μάιοξ. Τώρα η προφορά είναι διφορούμενη, έτσι, ανάλογα και ιδιαίτερα τώρα αν πάρεις και την λονδρέζικη προφορά, ίσως και να μην καταλάβεις τίποτα. Όπως και να έχει, αυτή είναι η εταιρεία η οποία, προσέξτε τώρα το κλου της υποθέσεως, έτσι, είναι ιδιοκτησίας του Sir Henry Μέου, ο οποίος κύριος αυτός την χάνει να είναι βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος και την χάνει επίσης να μην έχει κάνει ποτέ επισκευή στις δεξαμενές ή συντήρηση και για 50 χρόνια οι ξύλινες κατασκευές, που το ξύλο, ξέρετε τώρα, μέσα σε 50 χρόνια, παιδιά, με τις κακοκαιρίες ιδιαίτερα που επικρατούν σε μια χώρα όπως η Αγγλία, όπου βρέχει το 70% των ημερών ενός χρόνου, είναι δύσκολο να συντηρήσεις ένα ξύλο χωρίς να μείνει ανέπαφο μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Το εργοστάσιο αυτό παράγει κυρίως, όπως είπαμε, τη μαύρη μπύρα Porter και βρίσκεται σε μια φτώχο γειτονιά, η οποία ανήκει, όλη η γειτονιά, στην ενορία της περιοχής, στην ενορία του Αγίου Αιγιδίου των Αγρών, St. Giles in the Fields. Στις 6 το απόγευμα σπάει η ξύλινη δεξαμενή, η μεγάλη, η οποία έχει ύψος 6 μέτρων και περιέχει 610 τόνους μπύρας, 610 τόνους μπύρας, έτσι, λόγω παλαιότητας και λόγω όλων των άλλων προβλημάτων όπως έχουμε πει, και συμπαρασύρει αλυσιδωτά μετά την πρώτη έκρηξη τη θράψη και άλλων μικρότερων δεξαμενών, όπου περίπου 1500 τόνοι μπύρας ξεχύνονται με ορμή στους δρόμους αυτής της φτωχογειτονιάς. Η βοή τότε, σύμφωνα με αυτά που μάθαμε πηγαίνοντας στόμα με στόμα ή που είχαν γραφτεί στον τότε τύπο, ακούγεται σε απόσταση μέχρι 8 χιλιόμετρων μακριά. Τώρα, έχουμε ένα τσουνάμι μπύρας, το οποίο παρασύρει στο διάβα του δύο φτωχόσπιτα, προκαλεί την κατάρρευση του τείχου μιας παμπ, εκεί όπου εγκλωβίζεται η 14χρονη σερβιτόρα Έλινορ Κούπερ, αυτό είναι το όνομα της μικρής σερβιτόρας, σπάνε οι τείχοι του εργοστασίου του κυρίου Μέου, έτσι, και η εικόνα ολοκληρώνεται με τον κόσμο να τρέχει σε μια κατάσταση αλλοφροσύνης, θα έλεγα, άλλη, και άλλη σε μια κατάσταση πανικού, με κουβάδες ή ό,τι άλλο μπορούσαν να βρουν μπροστά τους για να μαζέψουν και να έχουν απόθεμα από τη δωρεάν μπύρα που τους έχει έρθει θεόσταλτη, θεωρούν. Δεν γνωρίζουν ακόμα, δεν έχουν δει ότι σε αυτή την ιστορία υπάρχουν εκείνη την ημέρα 8 νεκροί και την επόμενη άλλος ένας προστίθεται, 9 συνολικά νεκροί. Η αγωνία τους τότε είναι πώς θα μαζέψουν την μπύρα για να μπορέσουν να έχουν απόθεμα. Και λέγεται μάλιστα ότι ο τελευταίος νεκρός, αυτός που πέθανε μετά από την ημέρα του περιστατικού, του σημάδος αυτού, πέθανε από τοξική δηλητηρίαση γιατί ήπιε πολύ μπύρα. Από τις αναθυμιάσεις και από τον οργανισμό που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει όλο αυτό το ποσό, την ποσότητα, συγγνώμη, της μπύρας που πέρασε μέσα στον οργανισμό, έχασε τη ζωή του ο ένατος νεκρός. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια μεγάλη επιτυχία στην Ινδία, έτσι, το λεγόμενο Beer Song, είναι επιτυχία γιατί είναι από τα τραγούδια που βρίσκονται εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην κορυφή των charts της Ινδίας. Diesel, Harris, Kalyan και Antalya είναι οι ερμηνευτές και πάμε να τα ακούσουμε γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα τραγούδι που μιλάει και αποθεώνει την μπύρα.
Πατσα κουτικίνα ονόρα πέρα வலியில குச்சேண்டி 10,000 பீர பச்சை குத்திக்கின உன்னோட பேர வழியில கொச்சேண்டே 10,000 பேரை உன்னோட இருக்கணும், உலகத்தை மறக்கணும். உன்னோட இருக்கணும்னா உலகத்தை மறக்கணும். என்னோட குழந்தவோ வயிற்றுல பிறக்கணும். என்னோட குழந்தவோ வயிற்றுல பிறக்கணும். நான் கடல் மேல மிதக்கிற நீ ஆகாயத்தில் பறக்கிற. நான் கடல் மேல மிதக்கிற நீ ஆகாயத்தில் பறக்கிற. பச்சை குத்திக்கினே உன்னோட பேர வழியில குச்சேண்டி 10,000 வீர. பச்சை குத்திக்கினே உன்னோட பேர வழியில குச்சேண்டி 10,000 வீர. உன்னோட இருக்கணும், உலகத்தை மறக்கணும். என்னோட குழந்தவோ வயிற்றுல பிறக்கணும். என்னோட குழந்தவோ வயிற்றுல பிறக்கணும். நான் கடல் மேல மிதக்கிற நீ ஆகாயத்தில் பறக்கிற. நான் கடல் மேல மிதக்கிற நீ ஆகாயத்தில் பறக்கிற. அம்முக்குட்டியே அட்டுக்குட்டியே.
Λοιπόν, ωραίο έτσι Bollywood, ερωτικό τραγούδι. Βέβαια, αν δείτε και το βίντεο, έτσι υπάρχει έτσι μια ερωτογενής κατάσταση στο τραγούδι αυτό, και το οποίο αφιερώνει ένας κύριος σε μια όμορφη κυρία από την Ινδία. Πάμε όμως στο δυτικό κομμάτι, στο δυτικό τέλος, West End, του κεντρικού Λονδίνου. 1814, 17 Οκτωβρίου, είμαστε στις 6 το απόγευμα. Να σας δώσω λίγο το στίγμα του πώς ήταν διαμορφωμένα αυτά τα ξύλινα γιγάντια βαρέλια. Η δεξαμενή, έτσι, είχε ύψος 6 μέτρων και περιείχε μέσα 610 τόνους μπύρας, δηλαδή 350 βαρέλια πόρτερ. Αυτό είναι το είδος της μπύρας που κατασκεύαζε εκεί ο Χένρι Μέου, ο βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος, ο οποίος ήταν και ο παραγωγός της συγκεκριμένης μπύρας από το 1809, όταν πέρασε στα χέρια του η εταιρεία και μετονομάστηκε σε Μέου & Company. Δηλαδή, περίπου 5 χρόνια πριν το συμβάν έγινε, έτσι. Και ήταν μονοπωλιακή η κυκλοφορία αυτού του συγκεκριμένου είδους μπύρας από τον βουλευτή που ανήκε στο κυβερνόν τότε Συντηρητικό Κόμμα. Αυτή την κατασκευή τώρα, την τεράστια, την ξύλινη κατασκευή της δεξαμενής, την έδαιναν μεγάλοι σιδερένιοι δακτύλοι, οι οποίοι ουσιαστικά κρατούσαν συμπαγές και δεμένο το ξύλο, έτσι. Κάθε μέρα ήταν δουλειά ενός εκ των εργαζομένων να πηγαίνει στη δεξαμενή, να κάνει έλεγχο, να βεβαιωθεί ότι οι δακτύλοι αυτοί είναι στη θέση τους και ότι δεν κινδυνεύει η όλη κατασκευή. Δηλαδή, αντί για συντήρηση, είχαν έναν υπάλληλο ο οποίος έκανε αυτή τη δουλειά. Αντί να γίνει συντήρηση, να καλυτερεύσουν οι συνθήκες και να μπορέσει να είναι πιο ασφαλές το εργασιακό περιβάλλον και ο χώρος, για να μην συμβεί αυτό που συνέβη, ένας υπάλληλος πήγαινε εκεί, σφύριζε αμέριμνα, δεν ήξερε και τι θα συμβεί, δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε και έλεγε: παιδιά, όλο εντάξει. Εκείνη όμως την ημέρα, εκείνο το απόγευμα, ο αποθηκάριος John Creek πήγε στην δεξαμενή και διαπίστωσε ότι ο ένας από τους δακτύλιους είχε, ο δακτύλιος τώρα για να καταλάβετε έτσι, μην φαντάζεστε κανένα βραχιολάκι γύρω γύρω ή αυτά που λέμε δακτυλίδια που έχουν υδραυλική και δένητη σωλήνα που ποτίζουμε, μιλάμε για έναν δακτύλιο σιδερένιο ο οποίος ζύγιζε πάνω από 300 κιλά, 315 κιλά. Είδε λοιπόν ο κύριος Κρικ, ο αποθηκάριος, ότι ο συγκεκριμένος αυτός δακτύλιος είχε μετακινηθεί και είχε γλιστρήσει προς τα κάτω. Αυτό δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Συνέβαινε. Γινόταν περίπου όπως έχουν πει οι μαρτυρίες, όπως έχουν καταγραφεί οι μαρτυρίες των ανθρώπων που δούλευαν στο εργοστάσιο, περίπου 2-3 φορές τον χρόνο. Σήμαινε συναγερμός τότε, μάζευαν το δακτύλιο με διάφορες αλχημίες εκεί και κάπως τα πράγματα ερχόντουσαν στα ίσια του. Λέγεται και κατηγορήθηκε ο εργαζόμενος κύριος Κρικ, και το λέμε λέγεται και κατηγορήθηκε γιατί θα δείτε και τι έγινε μετά στο κομμάτι το δικαστικό, στην εξέλιξη δικαστική αυτής της ιστορίας, ότι ήταν ο υπεύθυνος ο οποίος δεν σήμανε το συναγερμό και δεν έσπευσε να ενημερώσει άμεσα τον εργοδότη του, προσέξτε τώρα τι του έχει φορεθεί, για να γίνει η επισκευή που έπρεπε να γίνει. Υπολόγισα, λέει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με όλα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί, και πάλι το λέω αυτό, ότι η μπύρα που βρισκόταν εκεί δεν θα είχε τέτοια αντίδραση, θα φούσκωνε και να σπάσει την δεξαμενή, και πίστευε ότι αν όχι σήμερα, αύριο που θα διορθωνόταν το πρόβλημα με το δακτύλιο, θα ήταν όλα καλά. A bar song τώρα από τους Σαμπούζεϊ.
My baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey.
Λοιπόν, σας είπαμε τι παίχτηκε στο δικαστήριο, τι υπόθηκε, τι ακούστηκε στο δικαστήριο, ότι έκανε και έπραξε ο εργαζόμενος, ο Τζον Κρικ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο των δεξαμενών. Υπάρχουν όμως άλλες μαρτυρίες άλλων εργαζομένων που βρίσκονταν κοντά στον κύριο Κρικ, οι οποίες λένε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή ότι ο Κρικ πήγε και ενημέρωσε την εργοδοσία για το πρόβλημα που υπήρχε με τον σιδερένιο δακτύλιο, ο οποίος είχε υποχωρήσει αρκετά. Η εργοδοσία λοιπόν του είπε, γύρνα στη δουλειά σου και κάνε μια επιστολή με την οποία θα πρέπει να ενημερώσεις τον επόμενο που θα αναλάβει βάρδια στο δικό σου πόστο για το τι συμβαίνει, για να έχει το νου του και αυτός και να δούμε αν είναι απαραίτητο να κάνουμε κάτι για να διορθωθεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό είναι οι μαρτυρίες των περισσότερων, οι οποίες ούτε εισακούστηκαν, ούτε ελήφθησαν σοβαρά στο κομμάτι της δικαστικής εξέλιξης της ιστορίας. Και ήταν το μεγάλο λάθος. Δηλαδή το ότι η εργοδοσία τελικά αδιαφόρησε για το τι έλεγε ο υπάλληλος, γιατί φαίνεται ότι πράγματι έτσι έγιναν τα πράγματα. Και άφησε το πρόβλημα να συνεχίζει να υφίσταται, οδήγησε μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας στην τραγική εξέλιξη με το σπάσιμο, την υποχώρηση του τεράστιου αυτού σιδερένιου δακτυλίου, ένα πρόβλημα το οποίο ήταν πολύ σοβαρότερο από ό,τι φαινόταν, και την έκρηξη της δεξαμενής, η οποία συμπαρέσυρε στο διάβα της κι άλλες δεξαμενές, με αποτέλεσμα να χυθούν στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, στην δυτική άκρη, 1500 τόνοι μπύρας. Όταν έγινε η έκρηξη, η οποία επαναλαμβάνουμε ακούστηκε μέχρι και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων, ο κόσμος δεν ήξερε τι είχε συμβεί. Νόμιζε ότι ήταν κάποια έκρηξη από φωτιά, κάποια έκρηξη, κάτι άλλο. Δεν μπορούσε να φανταστεί τι είχε συμβεί. Αλλά πολύ γρήγορα είδαν αυτό τον υδάτινο όγκο, όχι δεν ήταν υδάτινος, το ζήθινο όγκο, να χύνεται με μεγάλη, με τεράστια ορμή στους δρόμους. Και εκεί πλέον οι εικόνες ήταν οι εξής. Και θα το επαναλάβουμε. Κόσμος ο οποίος προσπαθούσε να σωθεί. Δεν ήξερε τι συνέβαινε. Έβλεπε πώς διαμορφώνονταν τα πράγματα και έτρεχε να σωθεί από το τσουνάμι. Ας το χαρακτηρίσουμε τώρα. Η λέξη τσουνάμι προφανώς και δεν υπήρχε εκείνη την περίοδο. Άλλοι με τους κουβάδες προσπαθούσαν να μαζέψουν όση περισσότερη μπύρα μπορούσαν. Το πέρασμα βέβαια του ζήθου με αυτή την μανιώδη ταχύτητα και ορμή ήταν σίγουρα καταστροφικό και οδήγησε σε πνιγμό 8 ανθρώπους. Να πούμε ότι σε ένα από τα σπίτια, γιατί η μπύρα έμπαινε σε αυτά τα υποτυπώδη σπίτια τα οποία ήταν ψιλοπαράγκες, έτσι δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε και κάπως αλλιώς, υπήρχε έτσι ένας χώρος όπου υπήρχε μια κουζίνα και δίπλα ένα υπνοδωμάτιο και κάπου κάτω στο υπόγειο αποθηκευτική χώρη. Μπήκε λοιπόν η μπύρα με ορμή, γέμισε το υπόγειο που ήταν μικρό, δεν είχε μεγάλο ύψος, και άρχισε από κάτω πλέον να μπαίνει με μεγάλη πίεση και να ανεβαίνει η στάθμη του υγρού, της μπύρας. Έτσι λοιπόν σε ένα από τα σπίτια, να δώσουμε ένα παράδειγμα για το τι είχε συμβεί, όπου έμενε η Mary Banfield μαζί με την τετράχρονη κρότη της Χάνα, είχαν κάτσει, ήταν απογευματάκι 5.30 με 6 ώρα για να πιούν το τσάι τους, συνηθισμένα όλα αυτά, μια διαδικασία που συνέβαινε στην περιοχή, πνίγηκαν και οι δύο, έχασαν τη ζωή τους και οι δύο. Σε ένα παραπέρα σπίτι, μια οικογένεια από την Ιρλανδία έχασε ένα δίχρονο αγόρι το οποίο είχε και αυτό, δεν είχε καταφέρει να σωθεί από την μενόμενη πορεία της μπύρας, και σε αυτό το σπίτι θρηνούσαν και το παιδί. Ένα άλλο περιστατικό λίγο πιο δίπλα, με την Άν Σάβιλ, είχε 4 συγγενείς της, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε αυτό το παλιρροϊκό κύμα μπύρας. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι αφιερωμένο στην μπύρα και επανερχόμαστε για να σας πούμε τι έγινε στο δικαστήριο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τελικά πώς δικάστηκε ο συντηρητικός βουλευτής. Καταδικάστηκε ή την έβγαλε αέρα και γλίτωσε. Για πάμε. We'll be right back. τώρα το πλέον θλιβερό και τραγικό της ιστορίας, το οποίο αναδεικνύει και τη φτώχεια στην οποία ζούσαν οι κάτοικοι της περιοχής τότε. Με το που γίνεται το συμβάν αυτό και μαθαίνετε ότι υπάρχουν 9 νεκροί από την εξέλιξη αυτή, σειραίει σχεδόν όλο το Λονδίνο στην περιοχή για να δείτε τι έχει συμβεί. Έτσι, από περιέργεια, ξέρετε, τότε δεν υπήρχαν ούτε μέσα ενημέρωσης οπτικά κλπ, ούτε και ακουστικά, για να μπορέσει να μεταδοθεί η είδηση και να μάθει ο κόσμος τι έχει συμβεί. Οπότε η διεισόμαση έβλεπες από κοντά την όποια εξέλιξη μιας όποιας είδησης ιστορίας. Πήγε πάρα πολλοί κόσμος. Και τι έκαναν οι συγγενείς των θυμάτων? Έβγαλαν τα άψυχα κορμιά, επαναλαμβάνουμε έτσι, 4 παιδιά μέσα στους 9 νεκρούς και 4 γυναίκες. Ο ένατος ήταν από κατάποση μπύρας ένας άνδρας την επομένη της έκρηξης. Και βγάζουν σε κοινή θέα τα πτώματα των παιδιών και των γυναικών για να έρθουν και να τους δουν έναντι αντιτίμου οι κάτοικοι του Λονδίνου. Είναι συγκλονιστικό. Αυτό το έκαναν οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων. Μιλάμε για τόση φτώχεια που επικρατούσε και ήθελαν να εκμεταλλευτούν το θάνατο των παιδιών τους ή των οικείων προσώπων τους, των συζύγων τους, των συντρόφων τους, για να βγάλουν κάποια χρήματα, αφού έτσι είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Βέβαια, οι τοπικές αρχές, βλέποντας ότι αυτό έφερνε πάρα πολύ κόσμο εκεί και υπήρχε και ένα οικονομικό αλυσβερίς το οποίο δεν μπορούσαν να ελέγξουν, όχι από πονοψυχία, αλλά από αδυναμία ελέγχου της κατάστασης, έβαλαν οριστικό τέλος σε αυτή την ιστορία, έδιωξαν τον κόσμο και ανάγκασαν τους συγγενείς των θυμάτων να μαζέψουν τα πτώματα των δικών τους ανθρώπων και να γίνει άμεσα την επόμενη κιόλας ημέρα η ταφή τους. Είναι συγκλονιστικό. Σας κρατάω σε αγωνία, θα σας πω τι έχει γίνει στο δικαστήριο και τι έγινε και μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής της μπύρας, γιατί οι νεκροί ήταν όλοι εκτός εργοστασίου. Ήταν όλοι από παρακείμενα σπίτια στην ΠΑΠ που ήταν γυτνίαζε, ήταν ακριβώς δίπλα μεσοτυχία με το εργοστάσιο που έχασε τη ζωή της η 14χρονη σερβιτόρα. Μέσα στο εργοστάσιο όμως δεν υπήρχαν νεκροί. Έγινε η έκρηξη, έτρεξαν, σώθηκαν. Τρεις υπάλληλοι κόντεψαν να πνιγούν γιατί είχε ανέβει επικίνδυνα η στάθμη της μπύρας και έφτασε σχεδόν μέχρι το λαιμό τους, αλλά τελευταία στιγμή κατάφεραν να σωθούν. Ένας ο οποίος έμεινε εγκλωβισμένος για μία μέρα, κατάφερε και αυτός να διασωθεί την επόμενη. Άλλο ένα τραγούδι αφιερωμένο στην μπύρα και πάμε να δούμε μετά πώς εξελίχθηκε η ιστορία με την δίκη του βουλευτή του Συντηρητικού Κόμματος και τι απέγινε μετά από όλη αυτή την ιστορία το εργοστάσιο Μέου. Now there are those who like to think we'd be best without the drinking. No beer, ale or frothy pints of porter. So let's hypothesize how it would change your lives if everyone were only drinking water. There'd be no public houses, no bar to take our spouses, no party kegs or cans to celebrate, no deliriums or visions, regrettable decisions, no excuses to be coming home too late. So brothers, sisters, it's time to take a stand. You can fry my beer from my cold dead hand. Raise them up and drink them down. Yeah, raise them up and drink them down. There'd be no swinging from the rafters, no bleary morning after. We wouldn't challenge strangers to a fight. There'd be no singing around the fire with a drunken boozy choir. We'd all be home and tucked up for the night. We'd have no wake to wake the dead. We couldn't wet the baby's head or toast the bachelor or bride-to-be. We'd have no cheery pint to sup watching Ireland lose the cup. We barely need to go and have a pee. So brothers, sisters, it's time to take a stand. You can fry my beer from my cold dead hand. Raise them up and drink them down. Drink them down. Yeah, raise them up and drink them down. Drink them down.
every barmaid, every waiter, both sides of the equator would be out of work and living on the dole. The wealth of every nation depends upon libations. Beer, it seems, is worth its weight in gold. Well, we've assessed the pros and cons, taught it both the rights and wrongs, the hellfire into which we could be hurled. Now get that pint into your face, you can save the human race. You're drinking for the future of the world. So brothers and sisters, it's time to take a stand. You can pry my beer from my golden hand. Raise them up and drink them down.
Drink them down!
Yeah, raise them up and drink them down.
Drink them down!
Yeah, raise them up and drink them down.
Drink them down!
Well, you can pry my from my golden hand.
Βρισκόμαστε στο δυτικό άκρο του κεντρικού Λονδίνου 1814, 17 το Οκτώβρη, σαν σήμερα, πριν από 210 χρόνια, 2 αιώνες και 10 χρόνια, γίνεται η μεγάλη έκρηξη στο εργοστάσιο ζητοπίας Μαίου και χάνουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι. Την επομένη, στις 18 Οκτώβρη, γίνεται κηδεία των θυμάτων. Δεν υπήρχαν χρήματα. Τα έξοδα συγκεντρώθηκαν από τους ενορίτες της κοινότητας του Αγίου Αιγιδίου. Τώρα, ο καθήλυν αρμόδιος, ο υπεύθυνος, ο εργοστασιάρχης, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, μαζί με τους διευθυντάδες, λογικό είναι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δεν γινόταν κι αλλιώς με ένα τέτοιο περιστατικό με 9 νεκρούς. Οδηγούνται λοιπόν στο δικαστήριο, όπου δικαστές και ένορκοι ακούνε την ιστορία και αθωώνουν τους διοκόμενους, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως τραγικό και προϊόν ανωτέρας βίας. Χαρακτηρίζουν δε στην απόφασή τους τους θανάτους ως τυχαίο γεγονός. Αν είσαι βουλευτής και συντηρητικός, και κυβερνητικός δηλαδή, ποιος να σε πειράξει. Α, περιμένετε, δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Έχει και συνέχεια η δικαστική απόφαση. Διότι ο κύριος Μαίου, ο ρεπουμπλικανός, όχι ρεπουμπλικανός, είναι στην Αμερική, ο συντηρητικός, το ίδιο ας το πούμε, κομμάτι παραταξιακά σε συσχετισμό με τη μία χώρα και την άλλη, ο συντηρητικός λοιπόν βουλευτής, προσφεύγει ο ίδιος στη δικαιοσύνη και ζητά αποζημίωση. Αθωώθηκε για τους 9 θανάτους, αλλά θέλει και αποζημίωση. Γιατί λέει, εγώ παιδιά, έχασα 1500 τόνους μπύρας, τους οποίους τους έχω πληρώσει στο κράτος. Τι γίνεται σε ό,τι αφορά τους φόρους? Νομοταγής πολίτης ο κύριος Μαίου, ο βουλευτής. Ο Σερ Χένρι Μαίου, βουλευτής τότε, προσφέγει στο κοινοβούλιο και καταφέρνει να πετύχει την επιστροφή του φόρου. Έτσι λοιπόν στις 11 Ιούλη του 1815 βγαίνει απόφαση ότι η ζυθοποιία Μαίου ή Μάιοξ όπως την αποκαλούν άλλοι μπορεί να παράξει ποσότητα μπύρας πλέον αφορολόγητα. Τέλος οι δασμοί, τέλος οι φόροι, τέλος όλα. Με 9 νεκρούς γλιτώνεις και τους φόρους. Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της μέχρι το 1961, οπότε και εξαγοράζεται και αλλάζει ονομασία. Μέχρι το 1961, δηλαδή προσέξτε έτσι, μιλάμε για έναν αιώνα, 1,5 αιώνα μετά. Υπάρχει κανονικά η εταιρεία, προφανώς πηγαίνει από χέρια σε χέρια, κληρονομιά, από συγγενή σε συγγενή, από μπαμπά σε παιδί, εγγονό κλπ. Και παραμένει μέχρι το 1961 στα χέρια της οικογένειας Μαίου. Τότε πωλείται, εξαγοράζεται, αλλάζει ονομασία. Τι απέγινε το κτίριο, θα μου πείτε τώρα, θα αναρωτηθείτε. Το κτίριο αυτό λοιπόν λειτουργήσε κανονικά, έγιναν επισκευές, διορθώθηκε και έμεινε ως κτίριο στη συγκεκριμένη περιοχή όπως ήταν, με μικροπαρεμβάσεις, μέχρι το 1922. Τότε κατεδαφίστηκε πλέον, γιατί εξυγχρονιζόταν συνολικά όλο το Λονδίνο και οι φτωχογειτονές συντέτερα ήθελαν να αλλάξουν ένα χρώμα και να δώσουν έτσι μια άλλη αίσθηση. Εξαγοράζεται λοιπόν το κτίριο από μια μεγάλη εταιρεία, κατεδαφίζεται και στην θέση του χτίζεται το σημερινό θέατρο Dominion, το οποίο είναι στην καρδιά του West End, στην ονομαστή πλέον θεατρική περιοχή του Λονδίνου. Εκεί λοιπόν, αν πάτε ποτέ στην περιοχή του Λονδίνου και βρεθείτε στη θεατρική γειτονιά, την ονομαστή θεατρική περιοχή του Λονδίνου, στο West End, και δείτε το θέατρο Dominion, ακριβώς εκεί είναι το συμβάν το οποίο έγινε και σημειώθηκε πριν από 210 χρόνια, το συμβάν το οποίο σας αναφέραμε σήμερα και στο οποίο ήταν αφιερωμένη η εκπομπή. Η μεγάλη ζυθοπλημμύρα του Λονδίνου του 1814. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι με ώρα Ελλάδας αύριο στις 9 και 5 το πρωί και σε επανάληψη στις 2 και 5 μετά τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Κλείνουμε με τραγούδι μπύρας. Να είστε καλά.
Touchdown pass, up and down roads we rode around, picking me up, setting me down. All the crazy things we've been through in this dry old Sunday town, all the trouble I got you into, it's a wonder you kept me around. I'm damn proud to have you back, boy, like I have for all these years, and I'll be here till the factory quits making me sincerely beer. It's a wonder you kept me around. I'm damn proud to have you back, boy, like I have for all these years, and I'll be here till the factory quits making me sick.